Presidenti i Cipris, që që si e ju bujar një shani, përfundohan tre dit historike me kremtime, të gjitha për thënë që nën Tereza është shejte. Një shqiptare u shpall shejte nga Papa Francesku, një shejte shqiptare u konfirmua sot nga sekretari shtetit si simbol dhe shembulli më i mirë i fisnikrimit të vlerave njerëzore me një përmas botërore. Ju ishit pranishëm në gjitha këto momente, nuk deshet mungonit dhe ishte një dëshmi jashtëzakonshme e përfaqësimit të popullit shqiptar pranë nënës sonë e shembullit tonë të lartë. Dëshmia juaj nga gjitha këto kremtime si presidenti i Shqipërisë.
Së pari do të desha të nënvizoj aty ku ju e niset pyetjen tuaj. Ceremonit u realizuan, ceremonit zyrtare u kryen në këto dy ditë, por ajo që do të mbetet në gjithë memorin e jetës time, përsa kot jem i gjallë në këtë jetë, është pikërisht emocioni i papërshkruar që u ndjeva në mesin e atyre dhjetra mira pelegrinëve të ardhur nga të gjitha anët e botës, e cila më tregoi dhe më rikonfirmoi faktin e forcës së madhe që ka besimi tek njeriu. Besimi tek njeriu pavarësisht statusit social, statusit shoqëror, statusit politik që mund të ketë një njeri i caktuar në momente të caktuara të jetës së tij, por mesha e shëntërimit të Nën Terezës tregoi që të gjithë njerëzit janë të barabartë para Zotit. Dhe të gjithë duhet që të jenë të bashkuar dhe të i luten atit për të njëjtat vlera, për të njëjtat parime dhe për atë që është më fundamentalja tek njeriu për besimin. Pra, pavarësisht se ceremonia ishte e përmbledhur në një kohë të caktuar, memoria e kësaj ceremonie, këtyre ditëve në memorien time personale do të jetë dhe të udhëtoj me mua gjatë gjithë jetës time që më kam mbetur. Së dyti, tashmë shënti Nën Tereza, pas kësaj ceremonie që ashtu është zjati dy ditë, por ajo do të jetë një shënt i përjetshëm tani për njerëzimin dhe për botën. Por të qenit shënt i përjetshëm për Shën Terezën e Kalkutës, Nën Terezën siç ne do ta quajmë dhe do ta mbajmë gjithmonë në mendjet tona, në zemrën tonë dhe në referimin tonë, do të përcjell përjetësisht atë shëntëri të brendshme dhe modelin e shëntërisë që përcilte Nën Tereza që kur ishte gjallë. Kam ndjekur këto ditë me dhjetra, në mos të them dhe me qindra pa egzageruar, referime të njerëzve të thjeshtë të cilët të thonin që Nën Tereza ishte një shenjtë edhe përpara se të shpallet zyrtarisht një shenjtë. Sepse parimet dhe vlerat që përcilte Nën Tereza ishin ato të shërbimit më fundamental ndaj atyre që kishin më shumë të nevojshme se çdo kush tjetër shërbimin, ndihmën dhe dashurinë. Më të varfrit e të varfërve, më të munduarit e të munduarve, më të sëmurët e të sëmurëve, më të përvuajturit e të vuajturve, dhe Nën Tereza ishte midis tyre. Sot Shën Tereza tregoi që u jepte atyre besimin, u jepte atyre forcën për të rezistuar nga ato vuajtje që ndoshta shumica e njerëzve nuk mundet dot t'i përfitirojnë, nuk mundet dot t'i perceptojnë, nuk mundet dot t'i përjetojnë, sepse atë vuajtje e përjeton dhe e vuan vetëm ajo që një njerëzore që e ka. Dhe Nën Tereza kuptonte më mirë se kushdo tjetër në këtë botë, se çdo qenie tjetër humane në këtë botë, se sa e madhe ishte vuajtja atyre dhe sa e nevojshme ishte ndihma që duhet u jepte atyre. Dhe çdo kush u afroi më të përvuajturve, më të varfërve, më të pamundurve, më të sëmurëve, për të thënë qoftë edhe një dorë shpresje, një dorë përgëdhelje, apo dhe një dorë ndihme për ta çuar nga aty ku vuante në rrugë pas një shërbes, në një shtrat, vërtet një shtrat i thjesht, pa luks, pa saltanete, pa teknologji të lartë, por një shtrat i cili jepte qetësi shpirtërore për të luftuar me të keqin që e kishte pushtuar, qoftë ajo smundje, qoftë ajo varfëri, qoftë ajo pamundësi fizike, dhe gjërat të tjera që një qenie njerëzore për sa kohë është në këtë botë mund të ndeshet dhe mund ta mbajë mbi supet dhe mbi jetën dhe fizikun e tij të përditshëm. E bëra ndoshta këtë parantezë kaq të gjatë për të treguar se sa të mëdha dhe sa të forta ishin emocionet e mia personale të bashkëshortesime, por jam i bindur të gjithë atyre që ishin në sheshin e meshës, por dhe të gjithë atyre njerëzve që jam i bindur kanë qenë me miliona, në gjithë botën që kanë ndjekur me shumë dashuri, me shumë respekt dhe me shumë përkushtim atë mesh të djeshme. Për ta përfunduar këtë përgjigje të kësaj pyetje të parë që ju bët, është pikërisht fakti që ceremonit ishin shumë dinjitoze, në mënyrë perfekte të organizuara. Ceremonit në pikpame formale kanë gjithmonë një kohë caktuar për të njësur dhe për të mbyllur, dhe ajo që do të mbetet tashme e përjetshme, për ne që jemi kalimtar në këtë botë deri ditën e fundit të jetës sonë, krenaria që ishin pjesë e kësaj dite historike, që ishin pjesë e këtij momenti historik, dhe gjitha ato gjenerata që ishin e përjetuan këtë moment historik janë me fat, dhe nga ana tjetër bota, njerëzimi do të ketë në mënyrë të përjetshme një shenjë të cilat do të inspirojë gjithmonë tek ata, një model i cili është një model paksa i veçantë edhe në rastet e tjera.
Ju falenderoj për këtë zhytje në shpirtin dhe e Nën Terezës, që ishte esenca dhe motori i gjitha saj vepre që ajo arriti të bënte: lidhja me Zotin, lidhja me njeriu, dashuria me Zotin, dashuria me njeriu. Zoti Presidente, edhe si shqiptar, unë kam qenë ngazdyr edhe emocionuar këto ditëve kur shifja figurën e shën Nën Terezës, mballin e Bazilikës së Vatikanit që shkëlqente me buzëqeshjen e saj hyjnore, dhe gjithë bota që kalonte me respekt, nderim, në lutje, e pastaj ju si president i Shqipërisë, presidenti i Kosovës, përfaqësuesit të gjitha treva shqiptare dhe flamurit, e një numër i madh shqiptarësh besimtarë të gjitha feve që valvitin flamurit të tyre dhe e fytyrat e qeshura, zemrën plot gëzim për një ngjarje që vërtet i kalon çdo lloj imagjinate përmase dhe i bashkon, afron sidomos shqiptarët.
Patyshim për ne është një moment krenarie. Ne prej kohësh referohemi dhe me shumë të drejtë, dhe për fat të madh, referohemi si kombi që nxori Nën Terezën, si kombi që i dhuroi botës një shërbëtore si Nën Tereza, si kombi që ka brenda saj njerëz të cilët i përkasin pjesës njerëzimit që është aq shumë e lidhur me dëshirën që të ndeshet me të keqen, ta mund të keqen dhe të kuroj me dashuri dhe me forcën hyjnore që i merr nga besimi dhe nga Zoti, pasojat që le keqja. Nën Tereza është shembulli më i shkëlqyer i kësaj, dhe me të drejtë shqiptarët, të cilët për fatin e tyre jo fort bujar kanë përjetuar ndër shekuj momente shumë të vështira, momente të cilës dashur që të luftojnë dhe të rezistojnë për ekzistencë dhe për të ruajtur identitetin e tyre kombëtar, për të ruajtur dhe për të përçuar trashëgiminë mira vjeçare të identitetit tyre kombëtar. Tashmë jetojmë në disa kohra më fatlume dhe akoma më të lumtur jemi që në këto kohra më fatlume kemi edhe personalitete hyjnore tashmë të tilla siç është Nën Tereza, Shën Tereza, me cilën shqiptarët dhe breca që do të vinë, jam i bindur, do të jenë akoma më krenar dhe do të zhyten më thellë sesa brezat aktual në historinë që bëri Nën Tereza, patjetër në radh parë në shërbim të njerëzimit, në shërbim të humanizmit, në shërbim të kishës katolike, por edhe në promovim dhe në prezantim të gjakut dhe identitetit të saj, për cilën neve jo vetëm do t'i lutemi Shën Terezës, por edhe do t'i përkulemi me nderim dhe me shumë respekt gjithmonë.
Ju edhe në meshin e kanonizimit, në meshin historike të katër shtatorit dhe në meshin e falënderimit për kanonizimin, për shëtrimin Nën Tereze, meshin e kanonizimit të kremtoj Papa Francesku, meshin e falënderimit sekretari i Shtetit Vatikanit, ju keni pasur takime edhe personale e pas këtyre ceremonive. Keni pasur qaste për të shprehur, për të biseduar me Papën Franciskun dhe pastaj me kardinalin Parolin dy fjalë nga këto takime që keni pasur?
Shumë i lumtur, i nderuar dhe i privilegjuar nga përshëndetja dhe takimi i shkurtër që pata dje me atin e shenjt Papa Franciskun përpara nisjes së meshës kanonizimit, dhe ajo që më lumturoi si njeri si një qytetar, si një shqiptar, ishte fakti i mesazheve dhe i fjalës që më adresoi gjatë atij takimit të shkurtër Ati Shenjt, i cili rikujtonte ditën e vizitës së tij në Shqipëri, sikur të kishte ndodhur vetëm përpara pak ditësh, dhe me një vlerësim të madh, me një mirënjohje të madhe për Shqipërinë, për shqiptarët, për kombin shqiptar, për vlerat. Besoj që çdo herë që do të kemi fatin dhe shansin të takojmë Papa Francescun, jam i bindur që mesazhet që ai i dha në vizitën e tij në Tiranë, prania e tij, ajo ndjenja shpirtërore që ai përsolli, do të jenë të pashlyeshme dhe të pazëvendësueshme. Takimi i sotëm i shkëlqyer dhe shumë miqësor me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Parolin, ishte gjithashtu një moment shumë i veçantë, i cili do të mbetet një mbresë e imja e pashlyer nga mikpritja e tij, nga mirësia e tij, dhe ne në fjalorin ton në shqiptarët konceptin e mirësisë e kemi fort të ngulitur dhe të nënvizuar si një vlerë, dhe atë gjeta sot e shprehur tek takimi që më ofroi kardinali Parolin, i cili adresoi një vlerësim shumë të madh për kontributet që kombi shqiptar dhe shqiptarët kudo ku ndodhen, posaçërisht ata në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë dhe në vende tjera, japin për sa i takon dimensionet njerëzore. Sot bota ka sfida shumë të mëdha, sfida të cilat kërcënojnë më shumë se çdo gjë tjetër civilizimin e njerëzimit, dhe sfida të cilat mund të përmballen më shumë se me çdo gjë tjetër përmes dimensionit njerëzor, përballjes së tyre me dimensionin njerëzor. Dhe shqiptarët e ofrojnë këtë kontribut përmes dimensionit të tyre njerëzor dhe kontributeve tjera.
Në përfundim, një mesazh që ju dëshironi t'ja transmetoni shqiptarët me pak fjalë nga ky takim erdhet e gjetet të lumë me Nën Tereze, tani po ktheheni me shën Nën Terezen në Shqipëri.
Këto janë momente historike. Historike që ndoshta ndodhin një herë në shekull me kombe të caktuara, apo dhe më gjatë. Kështu që gjeneratat tona që jetojmë sot, jemi me fat, dhe unë u them çdo shqiptar kudo që ndodhet, që jemi një gjeneratë me fat që arritëm të jetojmë dhe të shikojmë nga afër një ëndër që bëhet e vërtet përmes identifikimit të një shenjti në rang botëror me gjak shqiptar, siç është Nën Tereza, shën Nën Tereza. Fati ynë i madh që jemi në këtë gjeneratë duhet të përkthehet dhe duhet të shndrohet në një inspirim, pasi modeli i shën Nën Terezës, modeli i vlerave të saj, ishte pikërisht inspirimi për të qenë gjithmonë i gatshëm që të ndeshësh me vështirësinë që ke përpara, sado e vështirë që të jetë ajo, sado e pamundur që të duket, sado larg dëshirës tënde për të ndeshur me të mund të duket. Dhe në fund fundit, inspirimi duhet linë tek njeriu për njeriu në raportet e mirësisë. Dhe ky besoj që ishte dhe mesazhi i Nën Terezës, se shpeshherë edhe në ciklin që jetojmë sot global, nuk para jemi të kënaqur me dimensionin e raporteve njerëzore midis njerëzve. Dhe këtu rrjedhin, besoj, dhe dalin sfida shumë të mëdha për vetë njeriu. Prandaj bëhet edhe më e rëndësishme mesazhi, portreti, vlera, simboli ishën në Nën Terezës sot, sepse ajo inspiroi pikërisht ofrimin e ndihmës dhe të raportit humanist dhe të dhimbshur. Dhimbësuria që ekziston si koncept dhe si fjalor tek ne shqiptarët vjen nga brenda njerëzit, vjen nga shpirti i tij, dhe nuk u themi e ndjem dhimbjen, e ndjem shpirt, dhe japim ndihmën kur japim atë me gjithë shpirt. Pra këtë dimension e kemi të lidhur me shpirtin në mënyrë njerëzore. Nën Tereza e shenjtëroi këtë raport midis njeriu, midis atit që ka mundësi të ndihmojë dhe atit të pamundurin, që është vlera më e madhe dhe prova më e madhe që duhet që kalon njeriu në jetën toksore. Kjo është prova më e madhe. Nëse njeriu e kalon në mënyrë të suksesshme këtë provë të madhe të jetës toksore, pra të më të fortit, të më të mundurit, për të ofruar atë mundësi që ka, atë forcë që ka, tek ai më i pamundurit, tek më i varfëri, tek më i sëmuri, ky është një moment i cili të dy qenjet njerëzore, atë që e ka dhe atë që nuk e ka, për shumë arsye, i bën të mundur për të kaluar pastaj vështirësitë së bashku. Besoj se bota ka nevojë sot për këto mesazhe, më shumë se çdo herë tjetër, për të përballur gjithë llojet e sfidave, për përballur urrëtjen, për përballur luftrat, për përballur përplasjet, për përballur ndasit, për të përballur çmirën dhe makuterin Pra janë të gjitha këto të lidhura gjithmonë me dimensionin njerëzor. Dhe ne shqiptarët po e përfundoj këtë përgjigje duke thënë atë që e thashtë më lart se dua ta nënvizoj dhëmshurinë, ndihmën ne kur e japim dhe e japim me gjithë shpirt sepse e ndjejmë dhe është e lidhur me ndjeshmërinë, është e lidhur me botën dhe bota dhe ndjeshmëria janë padyshim të inspiruara nga besimi në Zot.
Ju falenderoj shumë edhe ju urime në misionin që keni.
Edhe unë ju falenderoj juve personalisht dhe jam shumë i nderuar që isha i pranishëm edhe tek Radio Vatikani dhe dua të bëj një nderim dhe një homazh të posaçëm për Radio Vatikanin për një mbajtje gjallë të frymës lirisë tek vendi im, tek qytetarët e vendit tim, edhe në momentet më të errëta dhe më të vështira që ai kaloi në diktaturë, ishte Radio Vatikani që bashkë me miqtë e tjerë të Shqipërisë mbajti gjallë të shpresë dhe ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. Ju falenderoj.
Falenderoj juve.